რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვასმოთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. წინა რა უნდა მოითმინოს მართული პარტიის აზრი და რა რეაქციებს იწვევს წინა საარჩევნოდ გამოფენილი ეგრეთ წოდებული სისხლიანი ბანერები.
ფაქტია, რომ ხალხში მუშაობს და შესაბამისად ხალხი იმართება შიშით მესე მიმაჩნია და ამიტომ ძალიან სამწუხაროა. მართლა მიუღებელია
ჩვენს ვიკეთებს ძალიან ბევრ ბანერს, მათ შორის არასას სიამოვნოს, ისევე როგორც იქნება ჩვენი ოჯახის წევრები, ასევე ბევრს მოუთმენს, ბევრ რაღაცას მოთმენა.
რა პრობლემის გამო ფიქრობენ კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში საპროტესტო აქციების დაწყებაზე?
იყო შეპირება, რომ აღარ იქნებოდა ამინდზე დამოკიდებული და იქნებოდა წყალი. რეალობა სულ სხვა არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარ შედეგებით 450 წევრიან დუმაში საკონსტიტუციო უმრავლესობა შეინარჩუნა პრეზიდენტ პუტინის მხარდამჭერმა პარტიამ ერთიანი რუსეთი. მას პროპორციული სიით და ერთმანდატიანი ოლქებიდან სავარაუდოდ 315 დეპუტატი ეყოლება. რუსეთის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ბიულეტენების 100%-ის დათვლის წინასწარი შედეგები ადგილობრივი დროით 15 საათზე უნდა გამოეცხადებინა. მანამდე კი კომისიის თავმჯდომარე ელა პანფილოვა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს უნდა შეხვედროდა. თუმცა, როგორც პანფილოვამ თქვა, შეხვედრა გადაიდო პერმის უნივერსიტეტში მომხდარი თავდასხმის გამო. პუტინმა პანფილოვა დღის მეორე ნახევარში მიიღო, მანამდე კი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ელა პანფილოვამ განაცხადა, რომ საბოლოო წინასწარი შედეგები ხვალგამოქვეყნდება. ბიულეტენების 98.58%-ის მონაცემებით კი ერთიანი რუსეთის გარდა დუმაში ხვდებიან კომუნისტური და ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიების, სამართლიანი რუსეთის, ახალი ადამიანების, ზრდის პარტიის, სამშობლოს და სამოქალაქო პლატფორმის წარმომადგენლები. ამ შემთხვევაში საუბარია როგორც პროპორციული სიით, ასევე ერთმანდატიან ოლქებში შერჩეულ დეპუტატებზე. პანფილოვას ცნობითვე ამ მომხრეულთა აქტივობა 51.38% იყო. კომუნისტურმა პარტიამ უკვე განაცხადა, რომ არ აღიარებს მოსკოვში ჩატარებული ელექტრონული კენჭისყრის შედეგებს და მომხრეებს ხმების დაცვისკენ მოუწოდებს. ამ მომხრეულთა უფლებების დაცვის საზოგადოებრივმა მოძრაობამ ხმა ასევე განაცხადა, რომ მოსკოვში ელექტრონული კენჭისყრის შედეგები უნდა გაუქმდეს, რადგან როგორც ეს მოძრაობა აცხადებს, ბიულეტენებზე 78,000-ით მეტი ხმაა მიცემული. რუსეთის საპარლამენტო არჩევნების ისტორიაში პირველად ნებადართული იყო ხმის ელექტრონულად მიცემა, თუმცა ამ უფლებით სარგებლობდნენ მხოლოდ მოსკოვის, მურმანსკის, ნიჟნი-ნოვგოროდის, იაროსლავის, კურსკის, როსტოვის და ანექსირებული სევასტოპოლის ამომრჩევლები. დუმის არჩევნების გარდა რუსეთში ჩატარდა 39 რეგიონული პარლამენტის და ფედერაციის 9 სუბიექტის მეთაურთა არჩევნები. მათ შორის ჩეჩნეთში, სადაც არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით რესპუბლიკის მოქმედ მეთაურს რამზან კადიროვს ხმა მისცა 99.7%. კადიროვი, რომელსაც ადამიანის უფლებების მასობრივ და სასტიკ დარღვევებში ადანაშაულებენ, პარტია ერთიანი რუსეთის კანდიდატია. არჩევნები 17 სექტემბერს დაიწყო, კენჭისყრის ძირითადი დღე კი 19 სექტემბერი იყო. დამოუკიდებელი დამკვირვებლები მასობრივ დარღვევებზე მიუთითებენ. უფრო მეტ რუსეთის არჩევნების შესახებ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. სუმცირე 6 ადამიანი დაიღუპა და 24 დაშავდა პერმის უნივერსიტეტზე დღეს მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად. ამის შესახებ რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტრო იუწყება. მანამდე ვრცელდებოდა ოფიციალური ინფორმაცია რვადაღუპულის შესახებ. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის თანახმად, უნივერსიტეტის ერთ-ერთ კორპუსში ცეცხლი გახსნა ამავე სასწავლებლის სტუდენტმა, რომელიც დაკავებულია. საგამოძიებო კომიტეტის ცნობით, თავდამსხმელმა სცადა დაკავებისა შეერღებული წინააღმდეგობის გაწევა, რის გამოც სამართალ დამცავმა საპასუხო სროლი დაჭრეს და ის ამჟამად საავადმყოფოშია. სისხლის სამართლის საქმე მკვლელობის მუხლით აღძრული, რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი დანაშაულის მოტივის შესახებ ჯერჯერობით არაფერს ამბობს. გამომძიებლები ადასტურებენ, რომ თავდამსხმელმა ცეცხლი გახსნა სანადირო თოფიდან, რომელიც წელს მაისში ლეგალურად შეიძინა. უნივერსიტეტში მომხდარი ტრაგედიის გამო პერმის მხარეში 21 სექტემბერი გლოვის დღედ გამოცხადა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს დაუსწრებლად წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ნიკა კვარაცხელიას მკვლელობაში ბრალდებულებს. გადაწყვეტილება საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით კურტანიძემ მიიღო. სასამართლო სხდომა შემდეგი 15 ნოემბერს ჩაინიშნა. შეგახსენებთ, რომ 22 წლის ნიკა კვარაცხელია გასულ კვირაში თბილისში სასიკვდილო ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. მოგვიანებით საავადმყოფოში მისი განზრახ მკვლელობის საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გახსნილად ასევე გასულ კვირაში გამოაცხადა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით ბრალდებულია ორი პირი, ამჟამად მათი ძებნა მიმდინარეობს. საქართველოში COVID-19-ით კიდევ 34 ადამიანი გარდაიცვალა. ასეთია გასული 24 საათის მონაცემები, რაც შეეხება ინფიცირების ახალ შემთხვევებს. ბოლო 24 საათში ჩატარებული 12503 ტესტირებიდან დადასტურებულია 662 შემთხვევა. 24 საათში 24 საათში 3514 გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. რაც შეეხება აცრის მაჩვენებელს, დღიურად ქვეყანაში 7720 ადამიანი აიცრა. საუბარია 19 სექტემბრის მონაცემებზე და ეს რაოდენობა ვაქცინაციის დაწყების შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრსა და ასევე ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ვაქცინაციის ტემპი ბოლო დღეებში საგანგაშოდ შემცირებულია, როგორც დღეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნიამ განუცხადა. ჟურნალისტებს ვაქცინაციის მაჩვენებელი კარგია ზოგიერთ რეგიონში, მათ შორის თბილისი ლიდერობს, სადაც მოზრდილი მოსახლეობის 60%-ზე მეტი უკვე აცრილია, თუმცა იგივეს ვერ ვიტყვით სხვა რეგიონებზეო. თამარ გაბუნიას განცხადებით განსაკუთრებით საყურადღებოა მაღალასაკობრივ ჯგუფებში მოცვის მაჩვენებელი და ამ მიმართულებით სამინისტრო და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მომდევნო დღეებში მუშაობას გააქტიურებს. როგორც თამარ გაბუნიამ თქვა, პირვანდელი სამიზნე იყო მოზრდილი მოსახლეობის 60%-ის აცრა. ბუნებრივია, რაც უფრო მეტი იქნება იმუნური მოსახლეობა, მით მეტი იქნება დაცვის ხარისხი, როგორც მომდინარე ასევე ახალი შტამებისგანო, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ, რომელიც ისევ არ კარგავს იმის იმედს, რომ ქვეყანა მიაღწიოს მოცვის 60%-იან სამიზნეს.
დღევანდელი მაჩვენებლით ჩვენ ვართ დაახლოებით 9 აი ამ სამიზნის მიღწევის, იმიტომ რომ 3,900,000 აცრა უნდა ჩატარდეს მთლიანად, ეხლა 1,600,000 გადააჭარბა ჩატარებული აცრების რაოდენობა და ეს ტემპი ჩვენ რომ შევინარჩუნოთ, ანუ აქამდე არსებული ტემპი ჩვენ რომ შევინარჩუნოთ, ძალიან რეალურია ის, რომ დეკემბრამდე კი მივახწევდით ამ მაჩვენებას. თუმცა დღეს საყურადღებოა ბუნებრივია ვაქცინაციის ტემპის შემცირება. ამდენად მომდევნო დღეების განმავლობაში კიდევ ერთხელ მოხდება აქტივაცია ყველა იმ შესაძლო ზომის, მათ შორის პირველი ჯანდაცვის დონეზე, საგანმანათლებლო კამპანიის დონეზე. ხონამ ექნება, რომ მედია საშუალებებმა მეტი დრო დაუთმონ ვაქცინაციის პრომოციას და დავეხმაროთ უნდა ყველა მოხალისეს, ისეც ამის სურვილია გადაწყვეტილების მიღებაში.
ვაქცინაციის წახალისების მიზნით უკვე რამდენიმე დღეა საქართველოში მიმდინარეობს ლატარია და მისი გამარჯვებულების ვინაობა ქვეყნდება ლატარიის კომპანიის ვებსაიტზე. თუმცა ლატარიის დაწყებასთან ერთად შეიმჩნევა იმის ტენდენცია, რომ საქართველოში შემცირდა ვაქცინაციის მაჩვენებელი. როგორც დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა თამარ გაბუნიამ თქვა, წამოხალისებელი ლატარიის ეფექტის შესაფასებლად ერთვიანი დაკვირვება მაინც არის საჭირო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღეს განაცხადეს, რომ დაიწყეს მოკვლევა თბილისში განთავსებულ საარჩევნო ბანერებთან დაკავშირებით და მოკვლევის შედეგი და გადაწყვეტილება 10 დღიან ვადაში იქნება მიღებული. ეგრეთ წოდებული სისხლიანი ბანერების გამოჩენა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მოძრაობა დროას ლიდერმა ელენე ხოსტარიამ გასაჩივრა. შეგახსენებთ, რომ უკვე რამდენიმე დღეა საქართველოს დედაქალაქში გაჩნდა ეგრეთ წოდებული სისხლიანი ბანერები წარწერით არა ნაცებს, არა ბოროტებას, არა ღალატს. ამ პლაკატებზე გამოსახულნი არიან საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, მისი ხელისუფლების რამდენიმე ყოფილი მაღალჩინოსანი, მათ შორის გიგა ბოკერია, ასევე გამოსახულნი არიან გუბა სანიკიძე და გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე, მთავარი არხის დირექტორი ნიკა გვარამია და ტელეკომპანია პირველი საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ნოდარ მელაძე. მათთან ერთად ამ ბილბორდზე მოხდა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ამჟამად ოპოზიციური პარტია საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი ბილბორდები არ არის მხოლოდ თბილისში, ბათუმის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე საკმაოდ დიდი მსგავსი ბილბორდია, როგორც ცნობილია, ინიციატორად ერთ-ერთი კერძო პირი სახელდება, რომელიც აცხადებს, რომ ეს ბილბორდები სწორედ მისი და კიდევ რამდენიმე კერძო პირის ინიციატივაა და მიზნად იმას ისახავს, რომ არ დაუშვან ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნება. რეაქციები მოხვა ამ ბილბორდების გამოჩენას, ამ თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ეს არის გამოხატვის თავისუფლება. დემოკრატიის პირობებში ყველას მოუწევს მოთმენა. ასე შეაფასა ბათუმის ქუჩებში გამოკრული ახალი ბანერები აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ და ისიც გაიხსენა, რომ
ჩვენს ვიკეთებთ ძალიან ბევრ ბანერს, მათ შორის არასასიამოვნოს, ისევე როგორც ვითმენენ ჩვენი ოჯახის წევრები, ისევე როგორც მე ვითმენდი 4 თვის განმავლობაში იმ სახედაკარგულ, თუ შეიძლება ითქვას, ოპოზიციას. ასევე ბევრს მოუთმენს, ბევრ რაღაცას მოთმენა.
ამ განმარტების მიუხედავად თორნიკე რიჟვაძე უარყოფს, რომ ეს იდეა მართლ პარტიას ქართულ ოცნებას ეკუთვნის. მისი შეფასებით, ეს კერძო ინიციატივაა, რომელთანაც ქართულ ოცნებას არ აქვს კავშირი. თუმცა ბანერზე წარწერის მსგავსად თავადაც ყოფილ პრემიერ-მინისტრს მოღალატედ მოიხსენიებს.
გახარიას პარტიას არის მოღალატეები, ჩორჩანას შემქმნელები. ბანერების გაკვრა არ დაკვრა არ ყოფილა ჩვენი გადაწყვეტილება, ამიტომ ამ კუთხით ჩვენ ის შეგვიფასებია, უნდა კითხოთ იმ ხალხს, ვინც ეს გააკეთა.
ბათუმის ცენტრში მდებარე ბილბორდი, სადაც ეს პლაკატია გამოკრული, კომპანია ალმას ეკუთვნის. თავის მხრივ, კომპანია ალმა დღეს გავრცელებულ განცხადებაში განმარტავს, რომ კუთვნილ ბილბორდებზე გამოკრულ სარეკლამო ბანერების შინაარსთან და დიზაინთან კომპანიას არანაირი შეხება არ აქვს და მათი როლი მხოლოდ ბანერის განთავსებით შემოიფარგლება. ბათუმის ყველაზე ცენტრალურ ნაწილში, ჭავჭავაძის გამზირზე გამოკრული ეს ბანერი ბათუმელების კრიტიკის საგნად იქცა. აქტივისტი ირმა ზოიძე იხსენებს, რომ 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე ერთ-ერთ დამოუკიდებელ კანდიდატს საარჩევნო პლაკატი სწორედ ამ ბილბორდიდან ქალაქის მერიის სამსახურმა ჩამოუხსნა, იმ მიზეზით, რომ ბათუმის საკრებულოს დადგენილებით ქალაქის ყველაზე აქტიურ ნაწილში პოლიტიკური შინაარსის რეკლამის განთავსება არ იყო დაშვებული.
ისეთი გავლენა ჰქონდა ხელისუფლებას, რომ იძულებული გახადა, რომ ჩამოეხსნა ის ბანერი და მე ეს სამართლოში წავიდა ეს პროცესი, ლაპარაკე იმაზე, რომ ადამიანმა უკვე გააკრა ბანერი და წინა საარჩევნო და ვიღაცას არ უნდა რომ იქის ბანერი ყოფილიყო და ჩამოახსნევინეს. ეხლა ამ ფონზე ვის უნდა დააჯერონ, რომ ხელისუფლება არაფერში არ არის და ვიღაცა კონკრეტულ პირს ზიზღის და სიძულვილის და სამაგიეროს გადა ის ისა აქ რა ქვია ამდენი ხნის მერე მოსახლეობა ამას აღარ ჭამს და ეს რაღაც აღარ მუშაობს.
თუმცა სწორედ მოსახლეობის განწყობაზე თამაშით ხსნის ბათმელი იურისტი გიორგი სურმანიძე განზრახვას წინა საარჩევნო ოპოზიციის საწინააღმდეგო პლაკატების გამოკრისა. იგი ამბობს, რომ ამ კამპანიის დაგეგმილ პიარ სპეციალისტებს კარგად აქვთ შესწავლილი, თუ რა მუშაობს მოქალაქეების დიდ ნაწილზე და რის მიხედვით აკეთებენ ისინი არჩევანს.
ეს არ არის აგრესია, პირიქით აგრესიის შიშია. თქვენ შეიძლება დაგიბრუნდეთ ვიღაცა, ვინც დააქციეთ და გაგანადგურებთ და ეს ფაქტია, რომ ხალხში მუშაობს და შესაბამისად ხალხი იმართება შიშით. მე ესე მიმაჩნია და ამიტომ ძალიან სამწუხაროა. მართლა მიუღებელია ხა. არაეთიკური არის ეს სისხლი, ბავშვები დადიან ქალაქს ტურისტები დადიან და უცე პოლიტიკური პლაკატი არის სისხლით. ნუ ეს რა თქმა უნდა მიუღებელია, მაგრამ რატო არის? ამას უფრო ღრმა ანალიზი ჭირდება ჩემი აზრით და უფრო სერიოზულ პრობლემასთან გვაქვს საქმე ვიდრე ვიღაც პოლიტიკოსის გადაწყვეტილება.
ბათუმელების ნაწილი ფიქრობს, რომ აგრესიული პლაკატების გამოკვრა ყოველად მიუღებელია. მათი ნაწილი გმობს ამ შინაარსის და ფორმის რეკლამას და ამბობს, რომ შვილებისთვის გაუჭირდათ ახსნა, თუ რას ემსახურება ეს გამოსახულება. ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ასეთი საარჩევნო პლაკატები მუშაობს როგორც მართველი პარტიის, ასევე ოპოზიციის საწინააღმდეგოდ.
ფიქრობს ძალიან სწორია, იმიტომ რომ ნაცებს არ უნდა მისცე ხმა და არც ქართულ ოცნებას არ უნდა მისცე ხმა, არც ერთს და არც მეორეს.
მართალი გითხრათ, მეგონა რომ ეს წარსულში დარჩებოდა. თვითმართველობის არჩევნებზეც თუ ეს ამოტივტივდებოდა ისევ და ეს სისხლიანი რაღაც ჩამოღვენთილი რაღაც საშინელება, რომელზეც ჩემი შვილი მეკითხება, დედა რა დაემართათ, რატო ეს სისხლიანი ბანერი მოკლეს? აი ეს აღიქვა ბავშმა, რატო იყვნენ ეს სახებთან ცნობს ხო ვიღაცებს? არ მქონდა პასუხი, რატომ გააკეთეს ეს? თან ნაცადი ვერ გეტყვი, რომ აი PR ტექნოლოგიის თვალსაზრისით ეს იყო ნოუ-ჰაუ, მაგრამ რატომ ხაც იმედი აქვს, რომ საქართველოში ეს კიდევ მუშაობს? მათ საკუთარ ამომრჩეველზე ჯერ კიდევ ასე მდაბიო წარმოდგენა აქვს.
ვერ ვიგებ დანიშნულებას. ჩემთვის ეს არც რეკლამა არის, არც სიკეთის მომტანი არ არის. გაუგებარია PR-ის თვალსაზრისითაც. ანუ გამოდის რა, რომ შუღლით, ბოროტებით, თითის ჩვენებით უნდა თხოვნების მოპოვება, ანუ საქმე გვაჩვენონ იმ ბანერებზე, ხო შეიძლება დაუშვათ იქნება რაღაც არ ვიცით. არ არის გამართლებული არც ერთი თვალსაზრისით, არც ესთეტიურად, არც PR-ის თვალსაზრისით. აგრესიის გარდა არაფერს არ იწევს ამორჩეველში.
ასე აფასებენ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის ეკალორ სტეფანიძის მიერ ქალაქში გამოკითხული მოქალაქეები. მათ შორის მათ ქალაქში ბილბორდის გამოჩენას, ეგრეთ წოდებული სისხლიანი ბილბორდის წარწერით, არანაცებს, არაბოროტებას, არახალაც. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების წინ რადიო თავისუფლება პერიოდულად გიყვებათ როგორც კანდიდატებზე, ასევე მოქალაქეების განწყობებსა და მათ დამოკიდებულებაზე, ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიისა თუ კანდიდატის მიმართ, როგორც ზოგადად, ასევე კონკრეტულად. ზოგადად მერის მიმართ მოთხოვნების თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებამდე ორ კვირაზე ნაკლები დრო რჩება. პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და მერობის კანდიდატები წინასაარჩევნო შეხვედრებს ატარებენ. საზოგადოებამ კი უკვე გამოკვეთა ის პრიორიტეტები, რაც ახალმა მერმა და თვითმართველობის ორგანომ მუნიციპალიტეტისთვის უნდა გააკეთოს. გამოკითხული მოქალაქეების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბიუჯეტიდან უნდა გაიზარდოს სოციალური პროექტების დაფინანსება. უნდა მოწესრიგდეს ინფრასტრუქტურა, მაგალითად დანგრეული გზები. ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ქუჩის, სამეფოს ქუჩის აღდგენა ერთი წელია რაც მიმდინარეობს. მოქალაქეების ნაწილის აზრით, ქალაქის სისუფთავეს, კეთილმოწყობას და ეკოლოგიას მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს.
აი ერთი წელიწადი გზას აკეთებენ, გააკეთონ დროზე დანგრეულიობა არის.
პირველ რიგში რომ ხალხში ეხან ცხოვრების პირობები რა საჭირო არის.
მომავალმა მერმა უნდა მიხედოს სპორტის განვითარებას, კულტურის განვითარებას, განსაკუთრებით ბავშვების გამაჯანსაღებელ აღზრდას, იმიტომ რომ სპორტული ქალაქია, მოიხსენებათ გორი.
სოციალურად ხალხს რა უჭირს, უნდა დაეხმაროს ყველანაირად, უნდა მოაწესრიგოს ქალაქი პირველი რიგში.
ყველაფერი უკეთესობისკენ წაიყვანო, გასახანი ექნება, უნდა გააკეთოს ხალხს, ცოტა შვება მიეცეს.
გორელი კაცი ვარ მე, ძალიან სასიამოვნო ქალაქის პარკი კეთდება და რესტავრაცია მიდის. აი უნდა გააკეთოს პირველი რიგში. დამთავრდა რაციონო მალე.
გორელების ნაწილი არჩევნების შემდეგ ცვლილებებს ელოდება. თუმცა როგორი იქნება ეს ცვლილებები, ამის თქმა უჭირს. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვან ცვლილებებს ეს არჩევნები არ მოიტანს.
მაგანზია დამოკიდებული ცვლილებებს და ყველაფერი.
ცვლილებებს ველოდები, მაგრამ რა კუთხით და როგორი იქნება, ეგ უკვე რა ვიცი, მომავლის საქმეა.
ძალიან დიდ მოლოდინებში ვარ. პარტიებსაც კარგი კანდიდატები ხავთ და ვინც გამოიმარჯვებს, ყველას იმედი მაქვს ასე ვთქვათ.
ეგ უკვე დამოკიდებულია ჩემი აზრით, თუ ვის აირჩევენ და როგორ წავა საქმე. ეგ უკვე ცვლილებს აკეთებია განსხვავებული.
გორის მერობისთვის 4 კანდიდატი იბრძვის. ოლიმპიური ჩემპიონი ჭიდაობაში ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი ქართული ოცნების კანდიდატია. ვასილ მახარაშვილი ნაციონალურმა მოძრაობამ წარადგინა. კოტე ანანიაშვილი გიორგი კახარიას პარტია საქართველოსთვის კანდიდატია, ხოლო ევროპულმა საქართველომ გორის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატად ეთერ ჯალაღანია წარადგინა. გორის მუნიციპალიტეტში 2 ოქტომბრის შემდეგ 36-კაციანი საკრებულო შეიქმნება. 12 წევრს მაჟორიტარული წესთა ერჩევენ, ხოლო 24 წარმომადგენელი ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოში პროპორციული სიებიდან შევა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მათ მილიონზე მეტი დაიხარჯა თავის დროზე საკმაოდ მასშტაბური პროექტისთვის, რომლის შედეგად კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტს ლაგოდეხს 24-საათიანი წყალმომარაგება უნდა მქონოდა. ამ პროექტის განხორციელების შემდეგ რჩება საკმაოდ სერიოზული პრობლემა, რომლის გამოც ადგილობრივ მცხოვრებთა ერთი ნაწილი საპროტესტო აქციების გამართვასაც კი არ გამორიცხავს. რა პრობლემაზეა ლაპარაკი, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თვეზე მეტია ქალაქ ლაგოდეხის მოსახლეობა კლავ იმ პრობლემაზე საუბრობს, რომელიც წლების წინ უკვე აწუხებდა. ქალაქსა და მის რამდენიმე სოფელში, ჯამში, 3500-მდე ოჯახში სასმელი წყლის მიწოდება მაშინვე წყდება, როდესაც წვიმა მოდის. არადა ადგილობრივი ვალერი ოღიაშვილი იხსენებს, რომ სწორედ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად 13 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. ვალერის თქმით, პროექტის დასრულებიდან 3 წელიც არ არის გასული და არ აქვს პასუხი შეკითხვაზე, რატომ არ მიეწოდება წყალი წვიმის დროს.
რამდენი მოწვიმს, იმდენი წყალი არა გვაქვს რამოდენიმე დღის. ძალიან დიდ პრობლემებთან არის დაკავშირებული. თუმცა იყო შეპირება, რომ აღარ იქნებოდა ამინდზე დამოკიდებული და იქნებოდა წყალი. რეალობა სულ სხვა არის.
ლაგოდეხის მოსახლეობა სასმელი წყლით მთის მდინარიდან მარაგდება. ონკანებში მოხვედრამდე წყალი იწმინდება ეგრეთ წოდებული სადრენაჟო სისტემით, თუმცა იმის გამო, რომ წვიმის დროს წყალი იმღვრევა, დრენაჟი მის გასუფთავებას ვეღარ ახდენს. შესაბამისად, ონკანებში ტალახიანი წყალი მოდის. ასეთ დროს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია წყლის მიწოდებას საერთოდ აჩერებს, ვიდრე მდინარეში წყალი ბუნებრივად არ გასუფთავდება. ეს პროცესი კი ზოგჯერ 3-4 დღე გრძელდება. ლაგოდეხის წყალმომარაგების პრობლემას კარგად იცნობს ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი ლალი ევდუშენკო. მისი ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში 2015 წელს განხორციელებული პროექტის მიხედვით წვიმის დროს წყალმომარაგება უნდა მომხდარიყო არა მთის მდინარიდან, არამედ ჭაბურღილებიდან, რომელიც სხვა ტერიტორიაზეა. ლალის ინფორმაციით, ახლა ჭაბურღილებში წყალსაკაჩი მოტორი დაზიანებულია და წყლის ამოტუმბვა შეუძლებელია. შესაბამისად, მოსახლეობის დიდი ნაწილი წყლის გარეშე რჩება.
ლაგოდეხის სათავეზე არ არის ფილტრი. როგორ არა, აი დრენაჟი არისო, ისარიო, დრენაჟი არასუფთავებს მაგ იმასაც, ტალახს და იმას, ფილტრი ასუფთავებს. ტალახიანი თუ მოდის, აჩერებენ, რა თქმა უნდა, ხო? ვერ ასუფთავებენ. პომპა იყო გაფუჭებული, მერე მოკდა პომპა. ჭაბურღილიდან პომპა ქაჩავს წყალს. და მოიტანეს დიდი, არ ერგება ამას. თუ არ მოიტანეს მაგის ზომისა, თუ არ ამოქაჩა ჭაბურღილიდან წყალი, რანაირად წამოვა.
იმისთვის, რომ ლაგოდეხში წყალმომარაგება გაუმჯობესებულიყო და მოსახლეობა სუფთა სასმელი წყალი 24-საათიან რეჟიმში, მათ შორის წვიმის დროს მიიღო 13 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. სამუშაოები თითქმის 5 წელი გაგრძელდა და 2019 წელს დასრულდა. დღეს რადიო თავისუფლება გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რა პრობლემებია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებასთან დაკავშირებით. თავდაპირველად ვკითხეს, თუ რა თემაზე გსურდა კომენტარის ჩაწერა. თემა მოისმინეს, თუმცა მოგვიანებით კომენტარის გაკეთებაზე უარი გვითხრეს. ამის შემდეგ ჩვენ ვესაუბრეთ ადგილობრივ ხელისუფლებას. მერის მოადგილე იოსებ ვარდიაშვილი ამბობს, რომ
საქმის პულსი ჩვენი მხრიდანაც არიან, ჩვენც ვიცით მაგაც საქმიანობასთან დაკავშირებით და მიმართეთ მათ.
თქვენ რა პასუხი მიიღეთ მათგან?
აკეთებენ ყველაფერს შესაძლებელი, რაც შეუძლიათ.
ლაგოდეხში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2015 წლის გაზაფხულიდან დაიწყო და 2019 წლის ზაფხულში დასრულდა. სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე 13 მილიონ 300 000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ თუ პრობლემა დროულად არ მოგვარდა, შესაძლოა საპროტესტო აქცია გამართონ და როგორც კომპანიის, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების ყურადღება ამ ფორმით მიიქციონ.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ პრობლემაზე, რომელიც მიუხედავად წყლის სისტემის რეკონსტრუქციისა ქალაქ ლაგოდეხში და რამდენიმე სოფელში ისევ რჩება. 24-საათიანი წყალმომარაგება იყო ერთ-ერთი მთავარი დაპირება, რომელსაც ქუთაისელებს აძლევდნენ ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლება, შემდეგ მისი შემცვლელი ამჟამინდელი ხელისუფლება და უკვე რამდენიმე წელია ეს დაპირება, 24-საათიანი წყალმომარაგება, რეალობად იქცა ამ ქალაქისთვის, თუმცა პარალელურად ერთი საკმაოდ მწვავე პრობლემა აწუხებს ამ ქალაქის არც თუ მცირე ნაწილს. რაზეა ლაპარაკი? ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის ავტოქარხნის დასახლებაში მდებარე შერვაშიძის ქუჩის მოსახლეობა კანალიზაციის სისტემის მოწესრიგებას ითხოვს. როგორც კერძო სახლების მფლობელები ამბობენ, ძლიერი წვიმის დროს ეს უები მას შემდეგ ეტყურებათ, რაც გზაზე ბეტონის საფარი დაიგო და სანიახვრე მილები ქუჩის ერთი მხრიდან მეორე მხარეს დააერთეს. ადგილობრივ მცხოვრებთა თანახმად, ამ სამუშაოების შემდეგ სახლების პირველ სართულებზე კანალიზაციის წყალი ამოდის. მათივე ინფორმაციით, მოსახლეობის ნაწილს სანიაღვრე არხებზე თვითნებურად აქვს დაერთებული ტუალეტი, რადგან ქუჩაზე წყალარინების სისტემა ცენტრალიზებული არ არის. ქუჩის მცხოვრებნი ეჭვობენ, რომ გზის მობეტონებისას ტექნიკური შეცდომაა დაშვებული, ან მილები დაზიანდა და წყალს ვეღარ ატარებს.
გაკეთდა გზა, დაიგო ცენტრალური და მაშინ მოხდა ის შეცდომა, რომ ორი მილი დიდი და პატარა არის ერთმანეთზე გადაბმული და იქ გაფუჭდა ის დაზიანდა და არის ჩაკეტილი სისტემა და ვეღარ ატარებს ამ წყალს. და ესაა რაც ამოდის, მოვიყვანეთ და უყურად არიღეს და ავართ ისევე ამ მდგომარეობაში. და მეორე კანალიზაცია რო არ არის, აქამდე კი ვითხოვდით და ქონდა იმედი, მაგრამ ამ ბოლოს რომ მოვიდნენ გვითხრენ, რომ ეს არ მოხერხდება, ტყილა არ მოითხოვთ, თქვენ კი არა საფიჭხიას არა კანალიზაციაო და ამიტომ ნურც მოითხოვთო.
არ გვაქცევს არავინ ყურადღებას. ვითხოვეთ, მოვიყვანეთ, გავესაუბრეთ, დავანახეთ ჩვენი გულის ტკივილი და შედეგი ნოლი. წვიმიან დღეში ვიხჩობთ წყალში, შემოდის თელ ეზოში. გამოვალი მდგომარეობა.
სანიაღვრემდეზე კანალიზაცია.
ქუჩაში ვერ გამოვდივართ და ქუჩიდან ეზოში ვერ შედივართ, ისეთ სიტუაცია.
ტვინჩი ვასუფთ აწყას. ამ ღია არხებზე კანალიზაცია აქვს დაერთებული ზემოდან სულ მოსახლეობას და ეს ცენტრალური არხია და იქ აუსრულებლობის გამო ამოდის ეს ფეკალური მასები და ესა საზიზღროა. თორა წვიმაში ახლა წყალი რავის არ უკვირს.
ქუთაისის თვითმართველობაში ამბობენ, რომ პრობლემის შესახებ ინფორმაციას ფლობენ, თუმცა მისი სრულად მოგვარება მხოლოდ კანალიზაციის ქსელის მშენებლობის შედეგადაა შესაძლებელი და ამისთვის მასშტაბური პროექტი უნდა განხორციელდეს, რადგან ქალაქის მოსახლეობის დიდ ნაწილს, განსაკუთრებით კერძო დასახლებებში, კანალიზაცია საერთოდ არ აქვს. ქუთაისის მერის იოსებ ხახალეიშვილის თქმით, წყალარინების და გამწმენდი ნაგებობების მოსაწყობად პროექტირება დაწყებულია.
გამოწვევას რჩება წყალარინების პრობლემა, რომელზედაც უკვე პროექტირება დაწყებული არის და მომავალი წლის ბოლოს უკვე პროექტი იქნება, რომელიც გატენდერდება, რისთვისაც 100 მილიონ ევროზე მეტი არის გამოყოფილი დონორ ორგანიზაციების მიერ, მათ შორის იგულისხმება 4 გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა, რაც მდინარე რიონის დაცული იქნეს ზედმეტი დაბინძურებისაგან.
შერვაშიძის და სხვა ქუჩებზე კანალიზაციის მოსაწესრიგებლად 100 მილიონიანი პროექტის განხორციელებას მიიჩნევს გამოსავლად წყალმომარაგების კომპანიის ტექნიკური სამსახურის ხელმძღვანელი მალხაზ გუნიავაც. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალარინების ქსელის გამართულად მუშაობაზე საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაა პასუხისმგებელი.
ფირმა უკვე გამოვლენილია და მიმდინარეობს პროექტირება, როგორც ქუთაისის წყალარინების სისტემის, ასევე გამწმენდი ნაგებობის დაისახსნა და ისწავლა, მაგრამ პროექტირება უკვე მიმდინარეობს.
ქუთაისში კანალიზაციის სისტემის არარსებობით გამოწვეულ პრობლემებს ქალაქის არაერთი ქუჩის მცხოვრებნი უჩივიან. იმ გზებზეც კი, სადაც ასფალტის და ბეტონის საფარი და სანიაღვრეები მოეწყო, ძლიერი წვიმის დროს სახლები და ეზოები ეტყურებათ და წვიმის წყალს ხშირად კანალიზაციის წყალიც ემატება. ქუთაისში წყალარინების სისტემის მოწყობაზე პირველი ინფორმაცია 6 წლის წინ გავრცელდა. ქალაქის მაშინდელმა მერმა შოთა მურღულიამ განაცხადა, რომ უწყვეტი წყალმომარაგებისთვის სისტემის რეკონსტრუქციის პროექტის დასრულების შემდეგ ქალაქში კანალიზაცია მოწესრიგდებოდა. წყლის სისტემის რეკონსტრუქცია არაერთხელ გადავადდა, თუმცა უკვე 3 წელია ქუთაის წყალი უწყვეტად მიეწოდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამის ველოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება საგარეო ვაჭრობის მონაცემებს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით, ამ წლის პირველ 8 თვეში წინა წელთან შედარებით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 22.3%-ით არის გაზრდილი, მათ შორის ექსპორტი 26%-ით მეტია, ხოლო იმპორტი 20.7%-ით. ოფიციალური სტატისტიკითვე უმსხვილესი საექსპორტო სამეული არიან ჩინეთი, რუსეთი და აზერბაიჯანი, ხოლო საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნების პირველი სამეული თურქეთი, რუსეთი და ჩინეთი. საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი დაიკავა სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა, მეორეზე მსუბუქი ავტომობილებია და მესამეზე ფეროშენადნობები. საიმპორტო საქონელს რაც შეეხება პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია მეორეზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტები ხოლო მესამეზე სპილენძის მადნები და კონცენტრატები რაც შეეხება უარყოფით სავაჭრო ბრუნვას ის 39.9%-ია კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაწერ მუშაობდა